Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos, benvidas e benvidos de novo ao programa de Radio Cerna, no que facemos repaso ás novas ambientais máis sobresaíntes dos últimos días. O susto poderíase ter convertido nun pesadelo máis, pero afortunadamente todo quedou niso, nun susto. Un petroleiro de Liberia que se dirixía a Rotterdam o pasado venres desviouse do seu rumbo no corredor marítimo de Fisterra e situouse a tan só 14 millas de Carnota. O desvío realizouse para recuperar unha áncora que se desprendera do buque. Esta maniobra fixou temer de novo pola seguridade marítima e ambiental de Galiza, xa que o petroleiro levaba o triple de carga de cru que o que no seu día transportara o Prestige. Aínda que nun primeiro momento se temeu que o buque estivese a deriva diante das nosas costas, contou co beneplácito dos controladores de salvamento marítimo para desviarse, para o cal tamén se mobilizou un remolcador desde Brens. Segundo fontes da autoridade marítima, este tipo de manobras adoitan facerse con augas mansas para evitar o risco de que a áncora rompese o casco do barco, pero aquel día o mar non estaba precisamente tranquilo. Pese a que ese mesmo día o petroleiro recuperou o rumbo cara do Rotterdam, a alarma creada en terra foi importante, e non é para menos. Nos últimos 200 anos naufragaron nese mesmo lugar 12 grandes buques. Durante estas horas de incertidume non houbo pronunciamento oficial sobre o incidente, por presumible ocultamento de información e polo risco da manobra. Fronte ás costas galegas, o colectivo Pladesema Pesca decidiu denunciar o feito nos xulgados. O certo é que este tipo de acontecementos fan poñer cada vez máis en dúbida a suficiencia de recursos e da capacidade dos xestores políticos e autoridades competentes para evitar unha nova marea negra en Galiza. Desde que o pasado 1 de outubro o Consello da Xunta aprobase o anteproxecto da nova lei da acuicultura, moitas foron as voces que xa se levantaron en contra desta proposta. O sector máis incisivo, o ecoloxista, pero tamén o sector pesqueiro e marisqueiro, que temen que esta nova lei favoreza as grandes multinacionais de cultivo do peixe fronte a pequenos produtores e mariñeiros. Mesmo agora tamén aparecen voces discordantes dentro do propio SEO do Partido Popular, nomeadamente de alcaldes populares de concellos especial afectados por esta normativa. Varios destes concellos xa presentaron ou teñen previsto presentar alegacións contra esta nova lei de acuicultura. Fomento vende sacar a licitación o treito máis polémico da autoestrada A76 que atravesaría a Ribeira Sacra desde Ourense a Ponferrada. O percorrido deste treito pasa pola Serra da Enciña da Lastra, un espazo declarado como zona de rede natura e parque natural, ademais de cruzar o río Sil e poñer en risco a declaración da comarca como patrimonio da humanidade. Pese ás alegacións presentadas por varios grupos ecoloxistas, como a Adega ou Amigos da Terra, ou a tamén a plataforma de veciños constituída en contra deste proxecto, Fomento segue adiante. Ademais, neste treito da autoestrada, a velocidade do tráfico estaría limitada a 80 km/h. A empresa Inca S.A., concesionaria da explotación hidroeléctrica da fábrica da Luz de Lugo, informa a través dos medios de comunicación que interpuxo denuncia contra varios activistas de Adega por paralizar as obras dun dique de pedra e terra no leito fluvial do Miño e nun espazo de rede natura. Tamén dixo acusalos de increpar a traballadores de dita obra. Adega nega os feitos e asegura que os seus activistas acudiron ao lugar para concentrarse en sinal de repulsa por estas obras, pero de xeito pacífico e sen interromper os labores dos operarios. Ao mesmo tempo, di descoñecer o colectivo ecoloxista os termos reais da suposta denuncia porque aínda non se emitiu ningunha notificación ao respecto. Relacionado con este tema, a plataforma Lugo de Cara ao Miño, da que tamén fai parte Adega, vén de denunciar ante o Seprona a rotura e arrastre das barreiras anticontaminación que a empresa tiña colocado no río a carón da fábrica da Luz para evitar a deriva de refugallos das obras río abaixo. Coas últimas chuvias, estes dispositivos desprendéronse e agora instase aos responsables a retirálos do río para evitar danos maiores. Paralelamente, esta plataforma, conformada por uns 15 colectivos veciñais ecoloxistas sociais e culturais de Lugo lembra que a empresa executora destas obras ten abertos dous expedientes sancionadores por parte da Confederación por construir o dique fora de lugar e facelo en época de chuvias, cos riscos que isto comporta. Pola súa banda, a Dega advirte de novo que ditas obras non contan cunha adecuada avaliación de danos ambientais nin por parte da Xunta nin da Confederación, xa que obvian a afectación a especies e hábitats protexidos no espazo afectado, considerado como de especial protección LIC, Red de Natura e Reserva da Biosfera. Plantar eucaliptos a carón dos camiños de Santiago pode non sair caro. A Xunta vende multar tras unha denuncia interposta por Adega con preto de 5.000 euros unha plantación de eucaliptos realizada en parcelas polas que discorre o camiño primitivo no termo municipal de Palas de Rei. Neste enclave atópanse os penedos de Casa Camiño e de Hospital, que son curiosas formacións de Seixo onde as lendas sitúan máxicos castelos e seres míticos, un patrimonio inmaterial que pertence ao camiño de Santiago e que se ve agora afectado por dita repoboación. Ademais de pagar a multa, os autores da plantación deberán repoñer a parcela plantada ao seu estado orixinal. Hoxe terá lugar a presentación en rolda de prensa da nova reserva ornitolóxica custodiada por membros de SEO Birdlife no Grove. Trátase da primeira reserva ornitolóxica custodiada por esta organización en Galiza e a primeira que inclúe o medio mariño con máis de 7.000 hectáreas e, polo tanto, a maior do Estado. Comprende territorios protexidos como zona de especial conservación, cepa e rede natura, ademais de humidais de importancia internacional. Nela podense observar especies tan relevantes como a pardela balear ou cormorán moñudo, ademais de ecosistemas especiais como as lagoas litorais, dunas ou praias onde habita a píllara das dunas. Segundo datos da Xunta, a praga da avespa asiática afecta xa a metade dos concellos galegos, un total de 160 municipios. Son datos extraídos tan só das denuncias realizadas na Xunta, pero non serían os datos reais, xa que quedarían moitas zonas sin informar pero con presenza desta avespa velutina, segundo apuntan os apicultores. A media de avisos diarios a Xunta alertando da presenza destes insectos exóticos é de 24, e as zonas máis afectadas seguen sendo as zonas litorais do norte e do sur, as comarcas da Mariña, Ortegal, Ferrolterra ou Baixo Miño. Tamén, segundo a Xunta, a problemática desta praga podería se intensificar coa chegada da primavera e logo dun outono pouco frío. A plataforma de concellos afectados pola velutina insiste en que a Xunta debe destinar máis medios, establecer unha mellor coordinación entre os distintos efectivos e persoal cualificado para loitar contra esta praga. A avespa asiática afecta sobre todo as abellas, pero tamén crea problemas no sector forestal e froiteiro, ademais de inseguridade cidadá. A comezos de ano, varios son os países de todo o mundo que din adeus ás bolsas de plástico. No continente africano podemos citar a Senegal, Mali, Mauritania, Togo, Costa de Marfil, Burkina Faso, Guinea-Bissau ou Níxer. Estes países veñen de aprobar leis que prohíben a produción, importación, venta e distribución de bolsas de plástico polo impacto que estas crean a nivel local e global. Estas normativas tamén prevén multas severas en caso de incumprimento e mesmo penas de cárcere para os infractores. No caso de Senegal, cada día se poñen en circulación 5 novos millóns de bolsas de plástico que acababan tendo repercusións serias na saúde das persoas e tamén na vida dos animais. En Europa será Francia a que prohíba o uso destas bolsas de plástico en todas as tendas a partir das vindeiras semanas. Descoñécense os contidos que fundamentan o Tratado Transatlántico de Comercio e Investimento entre Estados Unidos e a Unión Europea, o coñecido como TTIP, pero nos últimos días filtrouse aos medios un estudo do Ministerio de Agricultura de Estados Unidos no que se analizan as repercusións deste polémico Tratado de Libre Comercio pro sector agrícola de ambas potencias. Neste estudo deixase meridianamente claro que o gañador deste acordo sería Estados Unidos en detrimento dos intereses da Unión Europea. Literalmente alude a que a Unión Europea sufrirá un descenso dos prezos agrícolas se asume a asinar o acordo e que os seus beneficios serán 7 veces máis baixos que os da parte norteamericana. Agardemos que o coñecemento deste estudo faga reconsiderar algunhas posicións. Nos voltamos o luns. Ata entón, unha aperta.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza. Polo medio ambiente galego.